Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons begin sommer om so 'n paar nuusstories uit te wys. Jaco, dit lyk vir my dat enstowwe teen kanker dalk danksy 'n nuwe tegnologie ontwikkel. Ek meen hierdie tegnologie wat ons nou waarvan praat wat nou al eintlik 20 jaar ja, in the making is.
Dis eintlik 'n baie opwindende nuusstorie. Professor Glenda Gray, president van die Suid-Afrikaanse Mediese Navorsingsraad, het aan Woensdag in 'n voorlegging gesê dat boodskapper RNA-tegnologie dalk in die toekoms gebruik kan word om dan entstowwe teen selfs kanker te ontwikkel en dan ook vir oordraagbare siektes soos HIV of MIV, tuberkulose en malaria selfs. En ek dink dit is regtig waar 'n groot stap vir Suid-Afrika om ook deel te wees daarvan. Ek dink net as mens dink aan malaria en tuberkulose in ons land, is dit regtig waar 'n groot probleem. En as ons begin met immunisasies daarteen of enstowwe daarteen, kan dit regtig 'n groot verskil maak. Ek dink ons wil hier teen 2023 al begin met inentings en ek dink dit is 'n regtig ware 'n ding wat ons op trots kan wees in medisyne.
Nee, verseker, ons het al 'n program. Ek dink ons moet weer bietjie dit gaan herbesoek en weer bietjie gesels oor CRISPR en hierdie nuwe BRNA tegnologie. Ek dink ons moet definitief 'n plan maak met dit. Dan Apelhof sê regulasies oor aanvullende medisyne is ongeldig. Ja, kom ons begin net eers om te verduidelik wat is en wat bedoel hulle met aanvullende medisyne?
Kyk, aanvullende medisyne is enige iets wat mense op die apteek rak gaan koop wat nie 'n geskeduleerde middel is nie. Dis goed wat beweer dat hulle byvoorbeeld gewigsverlies aan die hand kan of kan veroorsaak, jou libido kan verbeter, voedingsmiddels wat insluit baie van die multivitamiene en aanvullings, skoonheidsmiddels, voedingsmiddels wat al hierdie goed wat jy op die rak kry wat sê hoeveel proteïene en hoe goed hy is en hoe vinnig jy jou spiere gaan bou as jy dit drink, Chinese medisonale produkte. En tot op hede moes dit ook by SAPRA of die Suid-Afrikaanse medisynebeheerraad geregistreer gewees het om dan beskikbaar te wees in die publiek. En die Appelhof het nou gekom en gesê dit is ongeldig en hy het daai hele proses tersyde gestel, wat beteken dit maak 'n groot gaping oop vir medikasies en middels en multivitamiene en voedingsmiddels om op die mark te kom sonder dat het geregistreer is by SAPRA, en ek dink dis 'n ding waaroor 'n mens bietjie bekommerd kan wees, want nou kan enige iets eintlik maar op die mark gesit word. As jy sê dit is goed en dit is gesond, dan is dit hoe dit moet wees. En dis nie altyd die waarheid nie, jy weet, as jy 'n multivitamiën drink, is dit 'n goeie ding, as jy te veel van hom inkry, is dit 'n slegte ding, net soos wat enige goeie ding in oormaat is ook nie 'n goeie ding nie. So ek dink regtig waar daar gaan waarskynlik appel aangeteken word deur SAPRA. Ek sien ook in die artikel sê hulle, die woordvoerder van SAPRA het gesê die jongste hof uitspraak sal hulle dan bestudeer en dan 'n verklaring voor die einde van die week uitreik oor wat hulle dan nou verder gaan doen. Maar ek dink nie hierdie bekleierery is verby nie, en ek dink regtig waar dit maak 'n spasie oop vir gevaarlike medisyne om op die mark te kom.
Ja, ek meen obviously is dan natuurlik weet die goed en die sleg as mense kyk na produkte, maar ek meen ek dink as daar dan 'n standaard kom van wat hulle moet registreer en dan beproef word, anders is die FDA in Amerika, dan as hulle daardeur kan kom, dan kan hulle mos natuurlik bewys dat hulle goed doen.
Ja, en ek verstaan baie van die maatskappye en selfs die groot etiese maatskappye wat geskeduleerde middels op die mark sit, sal vir jou sê, dis 'n groot proses om deur SAPRA op die mark gesit te word. Dit vat baie lank, dit is 'n baie duur proses. So ek stem saam, dit is seker 'n omslagtige proses. Dit is 'n moeilike proses, maar ek dink tog daar moet 'n regulasie wees en dit moet gereguleer word dat jy kwaliteitprodukte, goeie produksielynprodukte en veilige produkte vir die publiek daarstel en nie net enige iets wat enigiemand dink aan op die mark sit nie.
En dan lyk my dat die gesondheidsregulasies wat hulle ingestel het om nou die staat van inperking of dan die ramptoestand van Suid-Afrika op te hef, lyk my gaan nou hof toe.
Ja, Solidariteit het gewaarsku dat die land nou nasionale gesondheidswet nuwe konsepwysigings wil aanbring en hulle het gewaarsku dat as hulle dit nie in heroorweging bring nie, dat daar waarskynlik een van die grootste hofsake nog in Suid-Afrika kan plaasvind. Nou, die bekommernis is oor hierdie konsepwysigings op die nasionale gesondheidswet is dat dit basies die reg van die persoon tot selfbeskikking en vryheid kan inperk. Een groot voorbeeld, een van die goed wat hulle sê is mense met oordraagbare siektes wat nie toegang het tot 'n aparte ensuite badkamer in hulle huis nie kan verplig word as hy 'n aanmeldbare siekte of oordraagbare siekte het om in 'n staatsinstelling te isoleer.
En ons te sien hoe dit
kan
gewerk
chaos wees. Ja. Die ander ding is, mense mag nie behandeling weier om in 'n gerief van die staat te isoleer of in quarantaine te wees nie, en dit dink ek dreis bietjie in teen menseregte. Dan een van die ander konsepwysigings is, mense by wie aanmeldbare siekte gediagnoseer is, mag nie weier om aan die mediese evaluering hulle self te onderwerp nie, en selfs as lichamelike monsters geneem word, mag hulle nie weier nie. Nou, dit is ook eintlik swaalf, jy weet, ons het geleer, as jy 'n pasiënt sien, dan vraag jy hom of jy kan bloedtoetse doen, jy vraag hom of jy ekstra al kan doen. As jy dit doen sonder sy toestemming, dan rand jy hom eintlik aan.
Sure.
Nou met hierdie wysigings, kan die pasiënte dan nie weier nie, sou dit dan deurgevoer word.
En dit beteken ook, ek meen die ander nagevolge wat nie lekker deurdink is nie, dit beteken dat as 'n polisieman jou stop, dan kan jy nie weier om 'n bloedmonster te gee.
Dis presies dit. Dit is presies dit. So ek dink dit is 'n baie wye uitkring van 'n groot probleem wat kan kom, en Solidariteit het dan nou gekom en gesê hulle waarsku die staat dat dit waarskynlik op 'n groot hofsaak gaan uitdraai, sou hulle nie hierdie goed in heroorweging bring nie. En ek dink regtig mense moet kyk, die basis van die grondwet is tog menseregte en gelykheid. En as hierdie goed deurgevoer word, dan kan mense mee sê dit is deel van ons grondwet nie.
So paar nie stories, ons net hier na weer terug, ons bietjie gesels oor Pelinomi Hospitaal wat nou in twee spesifieke gevalle weer in die nuus gekom het, en ook Ooskaap wat sukkel met mediese dienste en die meer, so bly gerus ingeskakel daarvoor. Want ook aan die einde van die program is dit vraag vir Jaco, as jy enige vraag het vir Dr. Jaco van die Kerk, is jy welkom vir ons te WhatsApp by 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld. Dr. Jaco van die Kerk natuurlijk saam vanavond weer. Hy is die directeur van Montana Med 24, so trauma eenheid, en ook sy eie praktijk in Montana.
Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Ons gaan voort met die stories. Pelinomi Hospitaal in Bloemfontein, ons het nou laatst weer bietjie gesels oor die probleme daar, so het lyk my, hulle kan net nie uit die nuus uit bly nie, Jaco. Daar is nou twee gevalle, kom ons begin so met die een oor die chirurge wat nou glad nie kan opereer nie, omdat hulle nie voorraad het nie.
Ja, Pieter, weet jy, ek weet nie, as mens nou dink aan die nasionale gesondheid en alles wat gesê word oor die gedagtes al agter hoe dit gaan werk nie, as 'n mens dan nou nie uit die nuus uit kan bly nie, en dit is nie vir iets goeds nie.
Ja.
Die chirurge in die Pelinomi Hospitaal in Bloemfontein sê hulle kan nie basiese prosedures eers uitvoer nie, omdat hulle nie chirurgiese verbruiksitems of gebruiksitems in die hospitaal beskikbaar het. Een van die dokters het gesê dat hulle nie eers spuite en naalde het om mee te werk nie, hulle kan nie pasiënte warm hou nie. Dit is een groot probleem dat daar nie voorraad is nie, en een forum van chirurge wat dan nou by mekaar gekom het, het verlede week een ultimatum in die Vrystaat Gesondheidsdepartement gerig, dat hulle nie in die Pelinomi Hospitaal sal opereer voordat daar nie weer voorraad is nie. En dit is een groot probleem, want Pelinomi Hospitaal is een baie groot hospitaal, is een opleidingshospitaal, ons deel van die Universiteit van die Vrystaat se fakulteit geneeskunde. Dan sê prof André Loubser, hy is die hoof van Pelinomi Hospitaal se trauma eenheid en dan hoof van die staatse trauma dienste in die Vrystaat, het dan nou vandag gesê dat die probleem nou opgelos is. Die groot probleem, klink het my, aan die een kant is dat die chirurge sê die voorraad word nie bestel nie, en die personeel wat die voorraad moet bestel sê, die dokter sê nie vir hulle is die voorraad min raak nie. Die chirurge sê, die mense word betaal en aangestel om die voorraad vlakke dop te hou, en hulle is voorraad controleers, en hulle moet dan na die arts nie saak, dis waarvoor hulle betaal word. So aan die einde van die dag is dit oor en weer gebekleierij oor wie se skuld dit eindelijk is, en as die mens gaan kyk na die departement gesondheidse antwoord, sê hulle, die woordvoerders van die Vrystaatse gesondheidsdepartement sê, dit gaan oor die oorgang van die boekjaar, die 2021-22 teenoor 2022-23 se begrotingsstelsel, en hulle wou die vlakke vir voorraad gehou het vir die paasnaweek waar die trauma geval het baie meer is. Jy weet, dis nou net een van die goed, ek dink nie, ek gaan ooit die skuldenaar of die skuldige kry nie, omdat niemand wil eintlik eienaarskap neem van die probleem nie. Ek dink persoonlik ook nie, dis die dokter se plig om voorraadopnames ook te doen na elke operasie nie, vooral nie omdat daar mense is wat betaal word om dit te doen nie, maar die einde van die dag ook is daar nie voorraad is nie, en die begroting is nie daar vir voorraad nie, kan jy ook nie daarmee werk nie. So ek dink dit is 'n groot komplekse probleem.
Maar ek meen sekerlik word die ouens wat aan die voorraad beheer, as ek nou die Engelse woord kan gebruik, issue, vanuit die hoofstoorkamer, so hulle kan ons altyd in die stoorkamer dan moes nou sien wat begin min raak en begin bestel.
In die aard van die saak, en ek kan nie verstaan hoekom wag jy tot die laaste ding van 'n raak afgehaal word voordat jy die volgende ding bestel nie. Jy weet min of meer het vat 'n dag of 2 of 3 voordat wat jy bestel opdaag en afgelever word. As jy sien jy kom by 'n week se voorraad wat nog op jou rak is, bestel in, want jy weet het gaan nog 3 dae vat, so dan gebruik jy 3 dae van die week, en dan jy 4 dae se reserve oor. Maar dit lyk vir my, die somme is moeilik vir party mense.
Ja. En ons blys maar by pelonomie, dit lyk my dat baie mense nie net die dokters nie, maar weet die personeel wat daar werk ook nogal redelik bekommerd is oor die sekuriteit. Ek meen dit nadat 2 psigiatriese pasiënte in 10 was in die hospitaal.
Ja, Pieter, dit is eintlik 'n baie ernstige ding. Dit klink aan die een kant lagwekkend, want mens kan nie dink dat dit in die jaar 2022 kan gebeur ergens in 'n openbare area nie, maar 2 psigiatriese pasiënte in die noodgevalle eenheid in Pelonomie, en die mense wat al ooit in Pelonomie hospitaal se noodgevalle was, weet dis 'n groot oop area. Het van hulle klere ontslaag geraak en so intiem geraak dat een van die dokters hulle moes gaan keer en hulp ontbied om die hele betalje stop te sit. So die dokters is half redelik ontstoke wat in die area werk, omdat daar nie sekuriteitswagte is wat help met die beheer van patiënte nie, en almal wat in 'n groot staatshospitaal se trauma eenheid al gewerk het, sal weet dit raak baie keer de mekaar. Jy het van 'n psigiatriese patiënt tot 'n dronk patiënt tot 'n hoofbeseerde patiënt, en almal is de mekaar, en dit is 'n geraas en is 'n de mekaar spul. En mense het toch maar mense nodig om te kyk wat doen die mense terwyl hulle in die trauma eenheid is. Dit pla dat daar 'n foto is en 'n foto geneem is van wagte wat slaap terwyl hulle moet werk, en dan gebeur hierdie tipe goed. En dit nadat die regering vir die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging hulle belofte gemaak het nadat daar 2 dokters verkragt is in Pelonomie Hospitaal so redelik onlangs, en die dokters eers geweier het om daar te werk na ure, omdat dit nie veilig is vir hulle daar nie. En nou sit jy weer met die situasie dat die wagte wat aangestel is slaap terwyl hulle moet werk, en dis 'n groot groot krisis, en dit bly 'n gevaarlike area. Is 'n trauma eenheid is 'n gevaarlike area om te werk, omdat jy die mekaar pasiënte baie keer het, psigiatriese pasiënte het, en jy het beheer nodig wat daar dan uit die aardse saak nie is nie.
Ons net hierna weer terug.
Groot Trauma met Pieter Kiete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Jaco, ons gesels vanaand 'n bietjie oor 2 onderwerpe. Ons gaan begin met hemofilie, en jy gaan nou vir my sê wat dit is, want ek het nie 'n clue wat dit beteken nie. En ons 'n bietjie later, dit was die afgelope week wêreld bewusmaking vir malaria, en ons gaan 'n bietjie hoor waar kom die naam van malaria vandaan. So bly gerus ingeskakel daarvoor. En ook natuurlik aan die einde van die program is dit vraag vir Jaco. As jy enige mediese vrae het, dit hoef nie op ons onderwerp of oor ons onderwerp te wees nie. Jy kan maar net vir ons 'n WhatsApp stuur met jou vraag na 061-610-4576. Onthou standaard tariewe geld. Jaco, hemofilie.
Pieter, hemofilie is eintlik 'n groepnaam vir 'n groep oor erflike siektes waar die probleem is, dis 'n genetiese siekte waar die liggaam se vermoë om bloeding te beheer of die bloedingsneiging te stop belemmer is. Nou hemofilie is veroorsaak deur 'n mutasie eintlik op een van die gene wat dan instruksie gee vir stolfaktore om geproduseer te word. Nou daar's verskillende stolfaktore, ek dink se reg omtrent daar 12 groot stolfaktore. Wat eintlik proteïene is wat nodig is om die bloedplaatjies te aktiveer om dan te stol. Nou die hele storie van hemofilie is dat hierdie genetiese abnormaliteit op 'n X-kromosoom is en daai mutasie of verandering van geen veroorsaak dat hierdie proteïen nie gevorm kan word nie. So in effek gebeur dit dat mense dan 'n bloedingsneiging het as gevolg van die afwesigheid van een van die stolfaktore. Nou om 'n stolfaktor in konteks te sit, daar's 'n hele kaskade van meganismes. 'N mens kan dit amper vergelyk met dominos. Van stolfaktor 1, 2, 3, 4 wat is as een van hulle ek wil amper sê missing is, dan kan die dominos nie almal val nie en jy gaan nie die effek kry van bloedstolling nie. Nou daar's basies 3 groot tipes, eintlik 4 nou groot tipes hemofilie. Die eerste is hemofilie A waar daar 'n tekort is aan faktor 8 en dit is omtrent 85% van almal wat hemofilie het 'n hemofilie A probleem. Hemofilie B is dan 'n tekort aan stollingsfaktor 9 en dan kry jy hemofilie C wat dan 'n term is wat party dokters dan nou gebruik om die abnormale faktor 11 te beskryf. En dan kry jy 'n verworwe hemofilie of 'n verworwe bloedingsneiging wat eintlik 'n outoimmuun siekte is waar jou eie immuunstelsel jou stolfaktore belemmer om dan effektief te werk.
So as ek dit nou net in praktiese terme moet sê soos wat jy nou verduidelik het, is dit letterlik dan waar jy byvoorbeeld kom ons sê 'n snytjie kry en daar begin bloed vloei.
Dis
en ons het 'n paar goed wat gebeur, natuurlik die bloedvaatjie wat dan begin vernou.
Dis
en dan begin die eerste twee bloedstollingsfaktore 8 en 9 in werking stel om dan die stollingproses te begin en dit veroorsaak dan 'n domino effek om dan die ander stollings
die hele kaskade aan die gang te kry. Yes. En as daai nie daar is nie, kan jy nie stol nie en jy sal aanhou bloei. So as mens dan gaan kyk wat is die simptome van iemand wat hemofilie het, want dis nou nie asof dit uitspring as jy nie spesifiek daarvoor toets nie en ongelukkig die toetse en bloedtoetse duur daarvoor. Sal jy sien jy het eksessiewe bloeding van klein snytjies. Jy sal 'n paperkat hê en jy sal aanhou bloei en bloei en bloei en dit gaan nie ophou nie. As jy tand prosedures het dat jou tandvleis aan mekaar bloei, groot diep knieswonde wat maklik gebeur al stamp jy jouself net liggies. Nou daar's ander goed ook wat dit kan veroorsaak. Ons praat van ITP of 'n lelike woord daarvoor is idiopatiese trombositopeniese purpura. Mense kan daai woorde vergeet, maar eintlik daai is heeltemal daar's ander toestande ook wat hierdie kneusings kan veroorsaak, maar mens moet nooit hemofilie vergeet nie. Dan die ander ding is baie keer sien mense dit eerste in gewrigte van kinders waar die kind begin sê sy gewriggies pyn, sy gewrigte is geswel, sy spiere pyn en hy het nie regtig seer gekry tot so 'n mate dat jy dink hy moet regtig so 'n swelling hê van 'n gewrig nie. Neusbloedings, geïrriteerde kindertjies, met ander woorde jy kan spontane breinbloedings kry, nee, en 30 tot 30% van mense kan doodgaan van 'n spontane breinbloeding wat hemofilie het wat onbehandel is en dis nogal ernstig dink ek.
En ons sê vir my mense wat byvoorbeeld nou gediagnoseer is met hemofilie, kry hulle ook dan beroertes of dan 'n stroke soos Engels sou sê?
Definitief. Hulle het 'n hoë risiko van spontane bloeding in die skedel of in die brein. En beroerte is ons maar een van twee goed, is of 'n bloedstolling in een van die vate wat dan die bloedsirkulasie na daai deel van die brein afsluit en daai gedeelte van die brein gaan dood. Dis jou ischemiese beroertes. Dis gewoonlik die beroertes wat as jy dit vroeg kry in die eerste 3-4 ure kan mense dit gewoonlik omkeer met antistolmiddels. En dan die ander een is dan jou spontane bloedings waar jy 'n bloeding het uit 'n bloedvat uit in die brein met dan drukeffek en skade en dit maak dan dis waar die hemofilie inkom. Waar dit een van die oorsake is van hierdie spontane breinbloedings.
En as mense nou gediagnoseer is met hierdie, is daar enige manier hoe mense dit kan behandel? Ek meen, is behandeling moontlik?
Ja, behandeling is moontlik. Jy gaan dit nie genees nie, maar behandeling is moontlik. Die probleem met die behandeling in ons land is, dis baie duur. Dit behels eintlik dan om te bepaal presies watter faktor jy kort, watse bloedproteïen jy kort, is dit 8, is dit 9, is dit 11, en om dit dan gereeld aan te vul met inspuitings. En hierdie inspuitings is ongelooflik duur, of hierdie medikasie is ongelooflik duur om in stand te hou. So die fondse dek dit, maar gewoonlik nie 100% nie, en daar is 'n groot finansiële druk op die ouers baie keer van hierdie kinders om die behandeling 100% jy weet, by te hou en by te bring.
So, tyd vir jou mediese mite minuut.
Ons praat nou in die volgende segment bietjie oor malaria en daar's die hele mite rondom profylaktiese medikasie vir malaria. As 'n mens gaan kyk, baie mense glo as jy voorkomende middels drink as jy na 'n malaria area toe gaan, gaan jy of jou simptome maskeer of die dokter gaan nie weet is jou simptome nou van malaria nie en jy gaan jou simptome onderdruk so jy kan malaria hê en die medikasie kan dit beïnvloed. En daai is die grootste mite wat ek dink daar buite bestaan. Tans die nuwe antimalaria middels of profylaktiese middels doen dit nie. Dit is veiliger en gebruik jou profylakse of jou voorkomende medikasie vir malaria as om malaria te kry en die komplikasies daarvan te dra.
Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma op Groot FM 90.5.
Dis wel op malaria bewusmaking en ons gaan 'n bietjie vanaand gesels oor malaria en ek sien Johan sê so ivermectin vir profylaktiese behandeling van malaria. Johan, die nuus het nou net gesê dat ivermectin in studies gesê dit help en ek glad nie vir COVID-19 nie, so ons moet nou nie begin om dit te drink omdat dit nou vir malaria gaan help nie.
Ja, dis dalk die volgende stap, nê.
Ai, weet jy. Jaco, wat beteken malaria? Ek dink Dr. Jacques het al van tevore van gesê, maar ek het skoon vergeet.
Ja, dis 'n baie oulike manier om dit te onthou. Die woord malaria kom van twee woorde wat eintlik mal en area is, wat bad air of slegte lug in die medieval Italiaans beteken. So die Romeine het gedink dit is 'n siekte wat kom van hierdie sleg reikende dampe wat van die swamps afgekom het in hulle areas. En eintlik was dit die muskiete, die Anopheles muskiet wat basies op hierdie swamps eintlik geteer het en geleef het en dis waar hulle larwes vandaan kom en is die muskiete wat die malaria gedra het, maar hulle het geglo dis hierdie slegte lug of hierdie vrot reikende lug wat vir hierdie siekte doen. En dis waar malaria vandaan kom.
Dis baie interessant. En mense, ons praat nou eintlik maar oor COVID-19 ook die afgelope 3 jaar of 2 jaar nogal redelik baie en ek weet in die nuus soos laas jaar en die jaar van tevore toe COVID net begin het, was daar baie gesê dat mense moenie malaria simptome met COVID-19 en vice versa mis nie. Weet so, jy dink jy het COVID, maar eintlik het jy malaria.
Ja, Pieter, baie van jou malaria simptome en COVID simptome oorvleel, jy weet die hoofpyn, koors, lyfseer, jy kan verkoue simptome kry. So aan die einde van die dag moet 'n mens nie vergeet van malaria nie en alles is nie noodwendig COVID geassosieer nie. En mens moet ook onthou selfs al leef jy nie in 'n malaria area nie, kan jy nog steeds malaria opdoen. Ons sien gereeld in die hospitaal waar ek werk selfs dat ons malaria pasiënte gediagnoseer kry En ons sien ook die komplikasies van malaria omdat dit laat gediagnoseer word, omdat dit nie die eerste ding is wat jy aan dink nie. Maar mens vergeet dat mense reis na byvoorbeeld die Kruger Wildtuin toe. Daar klim 'n muskiet in jou sak, jy ry hom terug in jou kar en hy klim hier uit en hy steek iemand anders. En aan die einde van die dag het daai persoon dan malaria. Ek weet, dit was seker so 2-3 jaar terug waar daar in die Montana area of eintlik in die Doringpoort area twee persone oorlede is as gevolg van malaria en malaria komplikasies. Hulle het serebrale malaria spesifiek gekry. En die gedagte daarachter is net om seker te maak, en allemaal was bekommerd, is die malaria area nou tot in Pretoria, dit is nie heeltemal waar nie, dit is net gewoonlik travelers of reisigers malaria.
En ons sekere types van malaria, mens kan net weet een spesifieke een nie.
Ja, daar is basis 5 types malaria, die algemeenste een en die een wat meeste gevaarlik is vir ons, is Plasmodium falciparum, dit is die een wat algemeenste getoets word. Jy kry jou Plasmodium vivax en ovale, en dan kry jy Plasmodium malariae, en jy kry Plasmodium nolensky. So, daar is verskillende types malaria, maar die belangrik is vir ons, is gewoonlik die falciparum malaria. Vivax en ovale kan gebeur, maar die algemeenste is maar falciparum malaria, en dit is een wat die meeste komplikasies ongelukkig ook veroorsaak. Die manier hoe dit getoets word in die ou dae het ons altyd gesê jy moet maar seker 5-7 jaar terug het ons dun smere gedoen of bloedsmere gedoen en mense het eers gesê as jy 3 negatiewes kry kan jy vir iemand sê hy het nie malaria nie want jy gaan soek die parasiet letterlik in die bloed in die rooi sel. Deesdae het ons ook antilichaamtoetse wat baie beter is en baie meer sensitief is. So ons doen nog steeds die smere, maar ook die antilichaamtoetse, wat dan nou spesifiek ook die somme die type malaria vir jou kan diagnoseer. En dan kan jy uit die aard van saak die ooreenkomstig optree. En hoe vinniger jy behandel, hoe beter is jou prognose en hoe beter is jou uitkomst en jou kans vir komplikasies is baie minder.
Ek het enige YouTube video gekyk van ouens in Afrika wat nou nie regtig toegang het tot mediese praktyke en plekke nie wat partykeer weet letterlik 'n hele paar uur wegbly van 'n kliniek nie eens te sê van 'n dokter af nie en hulle meen dat die mens weet net as hulle 'n toets vir malaria dat hulle letterlik net die persoon se bloed in 'n proef by sit en om dan vasmaak aan 'n toukie en 'n rekkie en om baie vinnig spin en dan soos wat hy spin dan gaan lê die rooi bloed onder en dan heel bo is daar dan die wat hulle dan onder die mikroskoop kyk die wit gedeelte wat dan die
dis hy. Hulle kyk ook na die ESR of ESR staan vir eritrosiet sedimentasie rate of sedimentation rate wat die tempo is waarteen daai rooi selle onder gaan lê en hoor dit is hoe hoor jy risiko vir die infeksie ook of vir infeksie. Die TB maak ook so, né? TB het ook 'n verhoogde ESR. Maar ja, dit is een van die maniere, maar baie van die Afrika lande behandel hulle dit sommer klinies, hulle sal sê, het jy die simptome, ons behandel jou, want hulle is bang vir cerebrale malaria of brein aantasting, en dan ook die ou mense sal weet van swartwaterkoors, waar die mense renale malaria of nier aantasting gekry het, en daai persone het dan al die gewone malaria simptome, maar eventueel begin hulle urine letterlik soos kouk lyk, en 'n mens sterf dan van nierversaking aan die einde van die dag.
Sure, en dit is natuurlijk behandelbaar as dit vroeg gediagnoseer word of nie.
Ja, jy weet, ek dink dit is een van die hardste stories van malaria, ek dink dit is een van die algemeenste siektes wat in Afrika nog steeds mense doodmaak, en dit is 'n baie donker prentjie, maar dit is een van die 100% behandelbaar en voorkombare siektes. Die medikasie wat ons gebruik raak net al hoe beter en beter en beter. Mense sal onthou wat al malaria gehad het, hulle paar jaar terug was die eerste linie van behandeling eintlik 'n kombinasie van kinien en doksisikline. En kinien is dieselfde ding as wat in tonic is, né? Maar jy gaan nou nie, omdat jy nou tonic gedrink het, eweskielik jou malaria kan behandel, ek dink jy gaan die hele fabriekse tonic moet uitdrink. Maar dit was altyd die eerste linie behandeling en van tyd tot tyd word dit nog steeds gebruik. Die behandeling het net baie beter geword en dan uit die aard van die saak ook die profilaktiese medikasie het baie beter geword. Die neeweffekprofiel van die medikasie het baie beter geword. mense was altyd bang oor die naarheid en die mekaarheid en buik simptome, gastro-intestinale simptome, neurologiese simptome, en daai goeders is grootliks uitgesluit met die nuwe anti-malaria middels.
Daar was 'n artikel wat geskryf is deur Jay Sriraman en Shanay Olivier op Netwerk 24 laas jaar in Oktober in 2021, en het gaan oor die Wêreldgesondheidsorganisasie wat letterlik geskiedenis gemaak het in die geveg teen malaria, toe hy onlangs, wat nou laas jaar was, die gebruik van enstof teen malaria vir jong kinders aanbeveel. En ek dink hoekom die Wêreldgesondheidsorganisasie gevoel dit is genoodsaak om dan ondersoek en studies te doen oor 'n middel wat natuurlik nou suksesvol uitgerol gaan word in Sub-Sahara Afrika, omdat hulle sê, Jaco, dat dat volgens die wêreldmalaria verslag van 2020 het meer as 250.000 kinders jonger as 5 in 2019 weens malaria gesterf. So ek meen, 'n eindstof nou teen malaria is eintlik baie wonderlike nuus, nie waar nie?
Dis ongelooflike goeie nuus, en dit pas in by ons eerste nuus storie van die boodskapper RNA eindstowwe wat dan gebruik kan word vir die suksesvolle malaria in endingsprogramme wat moontlik dan in Afrika kan gebeur, en mense kan daai 250.000 kinders se lewens dalk red, né?
Ja, ja. En ek sien dat die artikel het gesê dat hulle enstofproewe het al reeds in 2019 begin in 3 Afrika lande, onder andere Ghana, Kenia en Malawi. En die studie het getoon dat die RTS,S enstof is baie veilig vir jong kinders, en dit het ook hospitalisasie en sterftes onder die ingeënte kinders verminder met tot 70%. So dit is baie suksesvol.
Dis ongelooflik, jy weet, en ek dink regtig waar, as 'n mens of 'n beskikbare 100% voorkombare ding éventueel gaan kry, hoekom nie? Jy weet, hoe spyt gaan jy nie wees as jy op 'n stadium kom waar jy moet sterf van malaria en jy weet dit kon 'n inspuiting gewees het en jy is gered nie?
Daar's ook 'n oulike, as jy op Netwerk 24 gaan soek vir die woord malaria, sê sien daar's ook 'n grafika wat nogal baie mooi uiteensit oor wat dit is en hoe om dit te behandel en die meer. Maar dit is dit oor malaria. Dankie, yeah. Jaco.
Met die volgende program bo Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Dis tyd vir vraag vir Jaco op Groot FM 90.5. Baie dankie vir die vraag wat hier gekom het. Nog steeds, ek wag nog vir die dag wat daar 'n vraag gemees is wat ons vir Jaco gaan vasvra. Ek sien iemand vra hier, so net om ons begin sommer met hom. Dit is van Wilma Legrandsie af, en sy is daar van Vrede, of sy sê maar net Vrede. Sy sê, goeienaand Pieter en Jaco, hoe lank nadat jy COVID positief was, mag jy gaan vir jou booster inenting teen COVID?
Ja, ek dink dis 'n baie belangrike vraag. As mens na die artikels gaan kyk, sê hulle, jy moet ten minste 30 dae wag nadat jy COVID opgedoen het, of nadat jy positief getoets het. Anderster kan jy basis nog jou eie anti-liggame wat jy gemaak het, of jou natuurlike anti-liggame, mag dan die booster of die immunisasie beïnvloed. So 30 dae is die maklike antwoord.
Ek dink dit is om, terwyl ons praat oor COVID-19, ek dink dit is ook belangrik dat mense moet onthou om te gaan vir hulle booster shots nou.
Ja, definitief. Ek moet sê, ek hoop ek is verkeerd, maar ek het vandag 5 mense wat COVID positief bevestig is, waarvan 2 tans in hospitale en waarvan 1 in ICU is, gesien, en dis net vandag. So ek moet sê, ek dink die mense begin, ek nie sê laks raak aan die een kant nie, ek dink mense vergeet dat COVID bestaan, mense dink is nou verby en dit is nie heeltemal weg nie, en mense vergeet ook om uit te kyk vir die simptome en jouself op te pas. Maar ek dink tog dis belangrik om jouself geïmmuniseer te hou, want die variasies kom, ek weet nie watter variasie het ons nou nie. Ek dink ook nie iemand weet al regtig nie, en ek hoop ek is verkeerd. Ek hoop dit is net 'n spits in die ysberg of iets ergens wat net uitspring, wat ek nou vandag raak gesien het. Maar ek hoop nie ons sit weer met die begin van 'n nuwe klomp COVID pasiënte nie.
Dan 'n vraag van Ina wat sê, sy het 'n breinoperasie gehad in 2000, bloeding op die brein, 8 ure in teater, en sy ly aan korttermyn geheueverlies as gevolg van die operasie. Is dit normaal? Want almal assosieer my ouderdom met geheueverlies, maar dis nie die geval nie. Alhoewel prof Omar, die breinprofessor, het gesê dit kan gebeur. Hoe nou help? Ek het ook erg, of sy ly ook erg aan depressie, is dit 'n normale effek van so 'n operasie?
Ja, ek dink daar's 'n paar goed. Die een ding, bloeding op die brein kan of van trauma wees, of ons het nou vir ons gesê het, dat het 'n beroerte van soorte kan wees, en het hang af waar in die brein hierdie bloeding plaasvind. Meeste mense het 'n mate van geheueprobleme, het sy kort of langtermyn geheue, na selfs net die bloeding, nie net die operasie nie. So ja, dit is normaal, dit is haar eerste vraag, en dit is nie noodwendig net geassosieerd met ouderdom nie. Dan, die professor wat sy dan nou daar sê, het gesê dit kan gebeur, uit die aard van die saak is 100% reg. Die depressie is nogal een ding wat mens baie sien na breinchirurgie, maar ook na kardiothorakale chirurgie. En daar's verskeie hypotheses oor hoekom dit gebeur, maar die brein is gewoonlik in so'n skoktoestand na so'n bloeding en of chirurgie, dat depressie 'n algemene probleem is. Die ding wat ons ook sien, boonbehalwe depressie, is agressiwiteit, impuls, beheer wat baie moeilik is, en dat mense soms al goedjies sê en doen voordat hulle dink wat die effek daarvan gaan wees. So daai goeders is alles normaal, en is normale effekte na operasie van so groot aard, of selfs net na die bloeding, en nie noodwendig net chirurgie geassosieerd nie. Die belangrike ding is, mens leer gewoonlik daarmee saamleef, en mens leer om te kompenseer, en oor tyd leer mense brein nuwe bane maak, so mens leer toch om jou geheue te verbeter, en daar's oefeninge wat mens kan doen, om jou veral korttermyn geheue te oefen, en dan is daar baie uit die aard van saak medikasie vir depressie, en daar's baie goeie behandelingsmodaliteite en psigoterapie ook vir die impulsbeheer en die agressiwiteit wat soms geassosieerd is met hierdie breinbesering eintlik aan die einde van die dag.
Wys net hoe kompleks is mense liggaam nie, ook.
Ongelooflik. Ek dink elke dag wat 'n mens pasiënte sien en met medisyne in aanraking kom, leer mens iets. Ek dink, ek sê altyd, as 'n mens 'n dag gaan werk en jy leer nie iets niets nie, het jy nie gewerk nie of jy het nie jou oë oopgemaak nie. Dis regtig ongelooflik, en ek dink ons gaan nooit alles weet nie, en ek dink dis net amazing om te dink hoe ons by mekaar gesit is.
Die woord van Dr. Jaco van die Kerk, trauma direkteur by Med 24 daar in Montana, ook sy eie praktyk. Jaco, dis lekker soos altyd, ons is volgende week weer saam.
Dankie Pieter.
Goeie FM 90.5.